Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
I Politeknisk Forenings bokbadserie Polibok får du et nært møte med forfatterne bak nyutgivelser og annen aktuell sakprosa. Med utgangspunkt i forfatternes bøker åpner vi opp for den ærlige og uredde samtalen om dagens viktigste temaer. I denne episoden får du bli med på en reise fra Kirkenes i nord til Georgia i sør, når du hører forfatter Nils Rune Langeland i samtale med Asle Tøye om boka Frihetens grense, en reise langs NATOs nye frontlinje, utgitt på Kagge Forlag. God lytting og god lesing!
Takk så mye. La oss starte i feil ende. Nils Rune Langeland tilbake. Det blir sagt her om at dere kan få boken signert, dere bør få boka signert, for dette en bok som dere kommer til å lese igjen og igjen, og dere kommer til å fortelle deres barnebarn og barnebarns barn at dere møtte mannen som skrev denne boken. For hvilken bok? Det sjelden at jeg misunner andre forfattere. Jeg skulle ønske at jeg hadde skrevet den selv. En bok som så mangfacettert at vi kan starte samtalen på et hvilket som helst sted i europeisk historie eller europeisk geografi, og sannsynligvis ende på opp med å tangere noe du skriver om. Men før vi dykker ned i denne rike materien, Nils Rune, kan ikke du ta og gi oss noen minutter til å fortelle hva var det som ansporet deg til å skrive denne boka, og hva bokas prosjekt?
Ja, det både lett og vanskelig å svare godt på det på en måte. Det opplagte bakteppet her er jo den krigen som vi nå markerer toårsdagen for utbruddet av, det fullskala angrepet på Ukraina. Så det veldig mange andre ting her også. Det også en generasjons... Jeg var en ganske ung mann da muren fall, og så det... Vår labellepok, den vakre, fredelige, 30-årige, også en generasjonserfaring, som også en del av denne reisen. Jeg kan bare litt for kuriosa begynne med å si, det første jeg gjorde var å sende en mail til Jens Stoltenberg i Brussel og spørre om jeg kunne få en samtale, at jeg drev og skrev en bok om NATO. Sånn. Fikk en veldig høflig og vennlig svar fra hans sekretær Jensen, som sa at dessverre Stoltenberg var veldig opptatt for tiden og kunne nok ikke prioritere slike bøker av den. Så konfererte jeg naturligvis med, jeg er ikke den eneste som har kommet på tanken om å reise langs jern. Det Winston Churchill en gang i tiden, berømte fulltallet, så det senket seg et jernteppe i Europa. Allerede i 1963 så var det en svensk journalist, Sven Øste, som var en redaktør i Aftonbladet. Han hadde reist, og nok så identisk reise, for Grense Jakobselv. Da jo muren i Berlin ganske ny, og så videre. Så han enda også opp øst i Tyrkia. Så dette har blitt en egen sjanger. Så den siste i denne sjangeren var en bok skrevet i 2020, men da var det blitt en nostalgitripp. Se her, hvor alt forandret, der står et gammelt vakttårn, og så videre. En slags memory-reise. Så ingen av disse to måtene å gjøre det på, kunne den andre alternative måten ville ha vært å ha en proppfull avtalebok med å snakke med viktige eksperter underveis. Men hvorfor skal jeg da skrangle meg gjennom med tog gjennom de rumenske Karpatene for å dukke opp på kontoret til en travel professor som vil bare snakke om den siste artikkelen han har skrevet, som tilgjengelig på nett uansett? Og det vil all logistikken og alt maser med bare å få til disse møtene. Nei, så den... Jeg hadde bare en avtale, og det var med Jakobsen, leder for barnsekretariatet i Kirkenes. Og det var helt greit. Da måtte jeg selv sette meg inn i denne reise som et essayistisk, romanaktig prosjekt. Og da ville jeg på en måte ta fatt i Den tyske krigsdikteren Ernst Jünger skildrer allerede I 1914 krigen som å møte et spøkelse på høylys dag. Det var etter et plutselig granatnedslag som hadde drept mange av disse unge studentene som hadde meldt seg frivillig. Og dette å være krigen som et sånt spøkelse som har oss I blikket, det passer ganske godt på denne erfaringen. Altså du kan tenke deg en blodig, zombieliknende person I forskyttergraven I Donetsk som kommer ramlende inn langs kafébordene et sted I den sommeridyllen jeg faktisk reiser rundt. Altså denne, og det litt sånn 19, den lange sommeren I 1914 som jeg reiser gjennom på en måte dette Europa som ikke vil, og hvis dette, denne skikkelsen hadde kommet til kafébordene så ville han blitt visket vekk. Vi vil ikke vite av krigen og masse døden og denne nye virkeligheten. Så hvordan skal jeg koble sammen med denne aktive fortrengningen, denne litt krampaktige, seine, vestlige NATO-EU-idyllen I de landskapene reiser, med det som faktisk foregår, der 100.000 blir drept I slagscener, så du kunne bare tatt, puttet farge på bilder fra Første verdenskrig og andre verdenskrig. Altså det 1942 der ute et sted, og så det den 2023 her. Og for da måtte jeg selv på en måte innta et sånt ensomt blikk som står I dialog med de lange linjene I historien for å kunne oppdage eller finne dette krigens spøkelse midt I det som på en måte der det ser veldig idyllisk og fredelig ut enn så lenge. Så det, og dermed så la jeg ut altså 14. april fra Kirkenes, og det første, et av de første offrene for denne krigen var nettopp Barentsregionen. Så var på en måte far Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, åpnet den I 93, en januardag I Kirkenes, og var så full av optimisme den gangen at han like godt sa at hele historien fra 1917 til 1987 en parentes. Det kan vi flire litt av I dag, men det var sant I 1993. Altså, Barentsregionen så var et sånt tenkt som et sånt veldig norsk-nordisk type, kan du si, imperium, hvis vi liker å bruke det uttrykket. Altså vanlige folk som skal bli venner I ødemarken, I naturen. Det en veldig norsk-nordisk forestilling. At du bare du går ut I naturen og møter andre som det der ute, ja, så kan vi glemme disse krigene og disse statsgrensene og alt dette fæle, fryktelige. Ikke sant? Veldig, veldig forståelig tanke. Og da ville også den nordiske småstatshistorien om at det var apropos bruken av parentes, unødvendig den kalde krigen. Det var unødvendig. Som en system. For hvordan så dette her ut på 1990-tallet? Jo, da var det den grå østblokken som hadde nekta vanlige mennesker, vestlige forbruksvarer, og de måtte fryse I tomme butikker. Og intellektuelle og velutdannede mennesker som ikke fikk hverken lov til å dra til Roma eller Disneyland, hvis de ville det. Altså klossete, brutale undertrykking av meningsfrihet og reisefrihet og alt dette her. At dette var unødvendig og måtte bort, og dette var da som en del av en vestliggjøring, var så opplagt. Altså denne system, at det var en unødvendig og en systemkonflikt, der det var helt opplagt at Østblokket, altså dette kommunistiske systemet, hadde feilet på noen grunnleggende demokratiske og liberale. Men det veldig langt unna den tilstanden som vi I nå, når på en måte også Russland kan tilby fulle varehus og, til sine innbyggere, og du har en ny imperialistisk ekte fiende der ute på den andre siden. Og det en veldig, veldig skremmende tanke, for hvis du da tenker den andre måten å tenke vestliggjøring på, at det en lang, ja, lang historie om integrasjon av svake grupper I staten, for eksempel, og så videre, så skal vi altså da langt der fremme nå plutselig snu dette om til en kraftfull militær patriotisme. altså, og der vi helt klart ikke ennå, og hvordan det skal eventuelt skje. Slik at, slik at denne reisen da på en måte en måte å utforske denne grensen som vi blir tvungen mot, da, mot dette eksistensielle valget mot å ha en reell fiende på den andre siden, som vil utfordre oss på liv og død. Og ikke bare slik som alle vestens kriger før har vært på en måte litt kolonikriger, fordi at den har ført ifra stor distanse med minimale tap, høgteknologisk, til og med krig mot terror var slik, så plutselig første og andre verdenskrig kommet tilbake igjen, som foregår der i øst i Ukraina. Så jeg reiser rett og slett da gjennom alle disse landskapene her og kommer til slutt til Tbilisi i Georgia og henter opp på en måte da historiske spor og linjer. Og så kan jeg også være litt sånn praktisk, altså jeg har prøvd å gå utenom den vanlige Wikipedia-løypa og finne da. Og der, i og med at jeg har vært akademisk historiker i veldig mange år, så prøver å finne litt originale, kanskje ukjente innganger til denne reisehistorien. Det andre som ikke er mulig i et sånt prosjekt, er å være sånn at strengt, altomfattende, saklig på den måten at ja, nå er jeg kommet til Finland. Finland er et land i Skandinavia, det er så og så mange mennesker som bor der, og de ble sånn. Altså, da hadde jeg ikke kommet ut av finsk Lappland. Jeg kunne skrevet 2000 sider og hadde ikke kommet til ut av Finnmark engang, ikke sant? Altså, så det, og det å yte full rettferdighet til den store historien i i denne geografien var heller ikke mulig. Så det essayistiske grepet der jeg tillater meg selv både å være subjektiv og veldig selektiv i måten i hva jeg prøver å nøste sammen, det er helt nødvendig for at dette skal kunne bli en bok. Så du kan si at så jeg må faktisk være nærværende i en klassisk, så det er jo da også en klassisk reiseskildring. Og da må du være nærværende i den, langs den reisen for at ikke det skal på en måte være noe som jeg kunne sitte på et kontor og så skrive en utenrikspolitisk analyse av sikkerhetspolitikken i NATO eller i Europa. Det andre, for å nå gi snart litt ballen over til Asle her, det er NATO tenker vi, og vi kan gå på hjemmesiden med NATO, NATO tenker vi på som ekstremt hardware. Våpen og maskiner og store fysiske ting. Alt det der. Men det som er den nye situasjonen er at NATO egentlig er et psykologisk fenomen. Anne Applebaum skrev for en stund tilbake en artikkel og sa at det er ikke vits, det er ikke faen, NATO trenger ikke bli oppløst. Det er nok at den øverste krigsherren i USA bare gir ett signal om tvil om at det er fem. Slik at det er i ekstremt mye større grad enn vi vanligvis tenker oss, så er dette altså et veldig psykologisk fenomen. Altså NATO må finnes inne i våre hoder, og like mye som den er stridsvogner og hardware der i arsenalene. Og du ser nå i 23 når jeg reiste, så var det en veldig optimisme. Veldig kort tid etterpå, så det ble snudd til en pessimisme. Og du får disse meldingene om at det skulle være tendensvendig. Da EU kommer ikke opp med ammunisjon, de klarer ikke å oppfylle disse tingene de har lovt, og så videre, og så videre. Men ja, dere kan... Ja.
Essay-sjangeren er jo veldig spesiell. Og det er morsomt å se... at det er også folk i Norge som mestrer essay-sjangeren. Du skriver om fenomener som ligger for nær i tid til kjølig akademisk analyse, og for brede og lite håndgripelig for egentlig for journalistikk. Jeg vil stille deg et spørsmål. På din reise, var det noen ting som overrasket deg? Noen ting som var uventet, som du oppdaget på denne ferden?
Altså, det er alltid en ekstra gevinst med å bevege seg fysisk. Selv når jeg gjorde det på denne veldig enkle måten med å ta buss og tog, altså kollektivtransport gjennom. For eksempel, et bittelite eksempel. Jeg møtte en sånn tysk ekspert nede i Bulgaria, i Varna, som sier, dra til Nisj i Serbia, der er det eneste plassen der de har et monument over drepte i NATOs luftkrig i 1999. Ja, det var kanskje ikke så dumt. Serbia var jo ikke på planen min. Altså, jeg hadde en veldig åpen sånn, agenda. Ja, la meg dra til Serbia. Det hadde jeg ikke tenkt i utgangspunktet. Og når jeg kom til Nisj, ikke gjør jeg det bare før det begynte Konstantin, keiser romerske keiser Konstantin den Store. Men jeg oppdaget også noe, et merkelig, som jeg aldri hadde hørt om, Hodeskalletårnet, som et serbisk nasjonalmonument fra tidlig 1800-tallet, et av de første frigjøringskrigene mot mot Osmansk imperiet. Så blir det en masse meningsfulle ting. Jeg både oppsøker dette lille beskjedende monumentet over NATOs luftkrig, og det kommer en masse andre ting som passer inn og fletter seg inn i. Og jeg legger ut på en lang tolkning av dette hodeskalletårnet. Altså, jeg har ikke tid til å gå inn på hva det er, men det er altså da et tårn som ble reist med hodeskallen til de drepte serberne i et selvmordsangrep som skjedde altså da tidlig på i det første serbiske frigjøringskrigen. Altså, ja, så jeg har skrevet ganske mye om det der. Men det, så du stadig vekk dukker opp slike ting da, av den typen. Litt tilfeldig, sant? Ja, litt tilfeldige ting. Så, slik at det er på en måte viktig å være på tur rett og slett. En annen ting som jeg ikke var så veldig klar over, er disse frihetsplassene som du finner fra Tallinn og helt til Tbilisi. Altså ofte sentrale steder i hovedstaden som hadde en kort periode, kanskje i 1918, vært frihetsplass, og så for en lang periode, så kommer de bli tatt tilbake igjen etter Sovjetunionens fall. Så veldig sånn, men det meste jeg ser i sommeren og våren 23 på overflaten er jo en vellykka, særlig Polen og Baltikum, altså en vellykka vestliggjøring. Og som jeg også sa til deg i stad, litt at det påfallende er at EU og NATO i Baltikum og Polen ikke er postnasjonale i det hele tatt, men tvert om. Altså det er ikke sånn som i Norge, sant? Altså der er NATO-medlemskap og EU-medlemskapet noe som oppfyller den lange kampen mot ondskapens imperium i Moskva. Altså, og i Polens tilfelle så kan du trekke linjene til det polsk-litauiske samveldet og delingen av Polen og så videre. Så det er en helt annen nasjonal, historisk, eksistensiell dimensjon i medlemskapene der. Det også var litt sånn overraskende.
Nils Rune Langeland, du er historiker, og det lar du oss ikke glemme. Historien er med på hver eneste side i denne boken. Og Europa er jo et historiens kontinent som har med det europeiske integrasjonsprosjektet på sett og vis forsøkt å unnslippe historien. Leser jeg det riktig når jeg leser det slik at du beskriver en historie som fremdeles er virksom og som fortsatt griper etter oss og som fortsatt former oss, fortsatt motiverer oss i større grad enn vi er villige til å erkjenne?
Helt opplagt. Helt enig. Og det som Timothy Garton Ash i sin bok som kom ut 23 sier at EU var historiens mest uvillige imperium. At det er en sentral tanke med både EU og NATO er å være det siste imperiet som avslutter på en måte en blodig og katastrofal historie her. Og så får vi dette da, apropos får jeg at nå må kanskje EU ja, ikke bare for da på en måte den gamle vesteuropeiske venstresiden sitt, kanskje sin drøm om at USA trekker seg ut av Europa til å gå i oppfyllelse. Altså den mange tiår gamle NATO-motstanden kan jo nå på en helt... Så ingen må komme og si at ikke historien har humor, eller ironisk og ondskapsfull humor her. Og da må også dette liberale, overnasjonale, EU-freds, det store fredsprosjektet etter 2. verdenskrig, må kanskje da føre krig mot Russland, som om vi var i 1914. Så det er veldig mange ting som har kommet veldig raskt Och detta är väl i är bara sån diffus ämning under i sommaren 2023. Men jag syns det allerede å merke där att det var noe oppstyltra med den euforien och optimismen. Jag ser liksom på sitter i Warszawa och ser på Zelenskis mottagelse i Berlin. Han får då militäre, men det är så halvhjärtat och spinkelt. Och det är ett eller annat som manglar här.
Intressant att du skulle se det på den måten, så som det är ju en del väldigt goda böcker som har blivit skrivet i den genren som du skriver i, och jag nöjer mig med att dra paralleller till Patrick Leigh Fermors A Time of Gifts. Det är en bok som handlar om en ung mans resa till fots från Holland till järnporten, till fots i den varma sommaren 1933. Nazisterna har nettopp kommit till makten i Tyskland. Och Patrick Leigh Fermor ser att den världen han vandrar igenom snart ska förgå. Jag får lite av den känslan när jag läser boken din om att sommaren 2023 är en husmanssommar för en världen som vi trodde skulle vara för evigt, the end of history, men att vi nu är på väg in i någonting annat. Jag ser det.
Det är faktiskt i efterkant, efter jag skrev boken, jag blir liksom lite överraskad över mig själv och att det ligger en dimensionen av noe vemodig, en slags sorg i det som jeg, altså når jeg ser denne glade normaliteten som utspiller seg overalt, alle EU-ungdommen i Tallinn på elsparkesyklene sine, sant? Altså det er en sånn du får det er akkurat som akkurat den får en følelse av at dette er veldig utsatt, at det er en sommertilstand, en sein vestliggjøring med en väldigt stark individualisme och allt detta som på måte disse vestlige velferdsstatene, i alla fall i vår del, har varit i stand til å gi innbyggerne, og så bygger det seg opp et uvær og en storm. Ja, helt klart.
Jeg må si at en av de tingene som jeg likte veldig godt med boka er at den er veldig morsom. Naturligvis må jeg si at du må være en ganske kaldhjertet person for å finne denne boken veldig morsom. Men hvis hjertet ditt er kaldt nok, så kommer du til å finne den hylende morsom. En av de tingene, og det starter jo veldig skarpt med intervjuet med lederen for Barentssekretariatet, som jeg vet ikke om hun vil like det så godt, men i alle fall det var i alle fall veldig morsomt for leseren. Gjennom dine reiser så støter du på en del ganske sånn karakteristiske mennesker som jeg tror mange vil kjenne igjen gjennom våre reiser i Europa. Brudstykkemennesker, mennesker som lever sine moderne og tidvis ganske triste og ensidige liv. Er det noen du vil fremheve her i den sammenhengen som du støtter på, som du vil fortelle om?
Ja, altså du det er jo litt lågtengende frukt, men du møter veldig mange av den her, altså du møter den expat-typen. Veldig ofte så er det menn som har sitt eget IT-foretak og som er og på en eller annen, de vrimler av denne typen. Og den australian som jeg møtte da på bussen, Steve, ja. Jeg tenkte at dette er jo en fyr som ligner, han er oppakning som meg, og vi kommer i snakk, og vi tar inn på det samme hotellet. Han er jo superflink med alt sånne apper og alt mulig slikt, hotell i Istanbul. Og så han vil klatre på den teodosiske muren. Og det er jo kvelende varmt. Og en hel dag så henger liksom et slips etter Steve, som på døde liv. Det er ikke tilrettelagt for turister engang, så han vil opp i et av tårnene. Og det er ganske svær, massiv, denne muren fra 400-tallet etter Kristus. Altså det var jo der osmanerne kom igjennom i 1453, Konstantinopels fall, og så videre. Så langsomt så begynner jeg å skjønne litt av motivene, og det viser seg at han er da medlem av en kristen dommedagssekt som avviser alt som skjedde etter apostlenes gjerninger. Slik at han beveger seg, han vil være i nærheten av der Paulus gikk, så, og de tidlige... så han, det hans projekt han hade han hade hela Johannes uppenbaring på mobilen så kunde dra. Så han drog stadig veck han hade massa han är ju mattenerd så han lagade sig massa såna komplicerade uträkningar när Jesus ville komma tillbaka igen då mest sannolikt alltså in sannolika tidsramar för detta.
Har du någon möjlighet att kunna dela det med oss så vi kan förbereda oss?
Ja men alltså 50-60 år vill han säga. Och då ville också muslimerna skönna att Jesus alltså att Jesus var sån och EU ville bli avslöjat som antikrist. Så när jag sitter där en sen kväll i lag med den mitt nya bekantskap där i Istanbul så jag sitter jag protesterar inte på hans utläggningar bara lytter höfligt och så. Och så men det är men så nästa kväll så var jag lite nervös för att vi skulle jag skulle få en repetition av men då börjar han att snacka om Australien och urfolksrättigheter så liknar väldigt mycket på samma problematiken med samerna i Norge och så då saltvannskrokodiller och skorpioner och alla möjliga farliga ting och sånt. Men alltså du möter det är väldigt typiskt att du möter slike expats väldigt ofta män då ensliga män som med IT-firma. Men så möter du också sånt som möter Irina i Bukaresti som också hade jobbat med krusbåtar och sålt kandiserat äpple på julmarknad i Oslo och som säkert rökte en del cannabis och som bodde samman med en fattig gamle mor med faren urnen av faren som hade död i kräft på hyllan och så vidare. Ja alltså det är sånt också och väldigt upptagen av dyrs rättigheter och såna ting. Så att du får oundgåeligt slike skjebner som passar in i ett slags sån i kaleidoskopisk bild av slags av tiden vi lever i.
Det som jag syns är intressant med den här boken är ju det att den heter frihetens gränser. Men du framstår inte som att du egentligen är helt solkt på hela den moderna liberala frihetstanken. Och den heter en resa längs NATO:s nya frontlinje, men det verkar inte som att du egentligen är någon obevisst atlantist heller.
Nej, alltså nej, det kan du säga. Si. Alltså jag intar ju ett lite sånt jag vill säga si, intar ett ganska sånt konsekvent ironiskt blick. På mycket av det liksom jag ser observerar och lite av detta med denna mollstämningen av ett vemod och ironi på en måte i betraktningen av denna civilisation men nej och Atlantis alltså jag har en del om att en slags reflektion som jag tar upp igen en tråd om att det var USA som arva suveräniteten i Europa och för jag tror att det som sker nu gör att vi också kommer till att se på den långa efterkrigshistorien 1945 med nya ögon på en måte för det är en del brickor och en sammanhang som kommer på plats så jag har inte något sån jag säger väl det att NATO och EU på en måte arvet de vestlige imperiene, både jeg på Korfu, som var en sånn brittisk, der skriver jeg en god del om det. Men jeg i veldig tvil om dette, om dette nye frihetens imperium, Empire of Liberty, som Thomas Jefferson kalte USA i sin tid, vil gjenoppstå her i Europa nå. Det lar jeg være et veldig åpent spørsmål.
Nej för att jag upplever att vi står i sånt WH Odensk ögonblick där han säger the vases crack the ladies cry the oracles are wrong. Och att vi är ett sted där de vanliga vägvisarna våra som berättar oss vad framtiden ska bringa, de har tagit fel och de vill ta fel igen. Det eneste vi i mörka stunder rätt för vi sovner vet i våra hjärtar är att det er harde tider som ligger foran oss. Hva tror du Europas respons, det Europa du beskriver, som du reiste gjennom, vil være til den forferdelige tanken at hva om Ukraina taper denne krigen? Hva om Russland vinner? Hva om det Jens sa ikke kunne skje, faktisk kommer til å skje? Hva om den verden han sa han ikke ville leve i faktisk er den verden vi lever i.
Altså, vi snakket jo litt om det i sted også. Altså, det vil vel være et prestigenederlag for Vesten som vil sette absolutt alle andre nederlag i nyere tid i skyggen. Så kan man jo tenke seg... Jeg kan jo tenke... Altså, du vil jo da ha klippet med den aldrende Biden i Kiev, ikke sant? Der han står ved siden av Zelensky, og så vil på bakgrunnen... Altså, det vil være en katastrofe. På en annen side sett, så er det jo en andre linjer her også. Altså, før dette, denne russiske nye imperialismen, så hadde du fenomenet Londongrad. Altså samrøret av oligarker og vestlige finanseliter i hovedstaden. Jeg kan godt tenke meg at en del i sitt stille sinn, både i Brussel og en del hovedstader, tenk, vil tilbake dit. Altså en slags tilbake til 90. Ja, de er gangstere, disse russerne. Det kommer mystiske, magiske penger, ressurser. Vi vil ikke vite akkurat hvor leis disse kapitalene, hvor de kommer fra. Men vi kan sikkert gjøre... Jeg tror det er en sterk vilje som ikke kan lenger uttales om at de tilbake til Nord Stream 2. På en måte.
Mm. Nei, men jeg tenker ofte på det, for av og til så får man følelsen når du sitter og ser på NRK om at de beskriver en verden som ikke lenger finnes. Jeg tenkte veldig sterkt på det da jeg var i Caracas i Venezuela på nabobordet, så satt gutta fra Wagner-gruppen med sånn vikingsveis, barberte nakker og hestehale, tatuerte armer med våpene på bordet i en femstjerners restaurant. Og de ble behandlet med liksom stor vørsomhet, og det, som om det var normalt i Caracas i 2023 at Wagner-gruppen er her. Og samtidig så har vi et Europa som synes å fortsette å danse til den gamle spilledåsa, den liberale sangen som springer ut av Brussel, mens noe stort og fryktelig er i ferd med å skje rett over grensen i Ukraina. Ikke tenk på det.
Ja, jeg er helt enig. Altså, du fikk også på turen her, så fikk du også sånne små glimt inn i denne mystiske verden som egentlig passer kanskje for sånn. Men jeg kom til Tbilisi og så gjorde jeg litt grann sånn nettsøk, og det var ganske sånn uskyldig med sånn gondolbane oppe, sånn. Og plutselig så åpner det seg opp en hel verden med rettsaker, og så dukker disse amerikanske presidentsønnene opp. Altså både Bush og Hunter Biden og slik, og disse russiske, diverse oligarker og sånt. Så det er noe, det er en historie bak her som vi bare skimter egentlig hva som har foregått på det ville 90-tallet og videre inn på det 21. århundre der. Så nei, vi kan godt, altså en mulig scenario vil jo være da en tilbakevending til normalitet med at men det vil jo være en eksistensiell, altså da vil jo Putin har jo sagt, altså det er jo mange analytikere som har sagt at russerne vil så veldig gjerne bevise overfor oss at dere er like dårlige som oss. Og da vil jo kanskje de få oppfylt den. Altså deres vestlige hykleri er nå kommet til veis ende for alltid. Vi skal love å gjøre business med dere, og vi ikke angriper Vesteuropa, det gjorde vi heller ikke under kalde krigen, men kom ikke til oss med noen juridisk, moralsk pekefinger lenger. Det vil kanskje være den aller største gevinsten Putin og Russland vil. At de klarer å, altså en ren, nærmest moralsk seier gjennom at vi gir opp. Og da, men det kan godt være, det kan jo vende tilbake til business, altså en slags sånn Nord Stream 2-virkelighet da, for å bruke det som en metafor. Og kanskje gir vi også opp den der. Kanskje er Vesten også, apropos Trump, lei av å være moralske overdommere i verden?
En av de tingene som slår meg med din reise langs denne nye frontlinjen er jo fraværet av det du kalte hardware. Man ville jo kanskje forvente i en slik bok at man fikk beskrivelser av militære formasjoner som marsjerer til grensene, rumlingen av stridsvogner gjennom brulagte gater i Europa. I Europa, banneren er i ferd med å reise seg, faren er i øst. Men det jo ingenting av dette. Var det der, og du vil altså ikke beskrive det?
Jeg fant ut til slutt at jeg må prøve å komme til Ukraina. I hvert fall en liten tur. Så jeg velger da denne Lviv og reise med nattlige tog. Og i Lviv så jeg motsett til de som driver med krigsturisme, eller, de som, eller journalistikk, det, så er jo det veldig beskjedent det jeg opplever da. Med på denne restauranten med å snakke med denne unge i kamuflasjeuniform og ha med seg en litt sånn eldre kar som han kaller for helten fra Bakhmut, som tar opp, som ikke kan engelsk, men som viser meg masse bilder av døde Wagner-soldater, og så sier jeg Wagner, altså, så han er selv med maskingevær, og så begynner luftvernsirenen å hyle, og vi står der med kissebærvin, og du får en... Det er jo ikke noe frykt eller angst, det er jo ikke noe farlig, det innbilder meg der og da, men så kommer det sånne små... Han sjåføren, så da kjører meg til den slovakiske grensen, veldig sånn trivelig, litt taus eldre kar. Han kan heller ikke noe engelsk, men han tar opp på bilder og viser kona og familien, og så viser han plutselig et bilde av seg og kompisene. Og så sier han, disse alle døde. Altså, det er sånne små glimt av det forferdelige, som det meldte seg ikke på denne turen her. Men jeg var jo ikke i nærheten, eller sånn som jeg kommer nattestider inn på, jeg begynner jo reisen når jeg ser på disse her norske ungdommene som skal til Høybuktmoen, og ser så normale og sunne ut der de sitter med mobiltelefonene sine på Gardermoen. Og når jeg kommer natt til Lviv, og så går ned liksom i hovedjernbanestasjonen på hovedhallene, så ser jeg alle disse slitne, grimme menn i uniform. Og du kan, altså, jeg trenger ingen forklaring på hva jeg ser. Altså, det er så langt unna de der 19-20-åringene jeg så på Gardermoen. Jeg ser døden i ansiktet på disse her mennene, altså. Og det skaper en veldig sånn uhygge. De ligger rundt omkring og sover på benker, snakker bare, altså det virker helt slått ut. Altså, så i Ukraina så merker jeg jo at det kommer da. Det kommer alltid gradvis dette spøkelse på høylysdag. Gir små signaler, ikke sant, om at det er der, rett rundt hjørnet. Men så har jeg jo liksom prøvd å linke knytte dette sammen med forskjellige historiens kriger da, og imperier. Så jeg har jo et ganske sånn stort repertoar av alt fra Karl den 12. Store, når det svenske imperiet når sin frihetens grense i Narva 1700, som også leder meg plutselig å oppdage en litt tilfeldig at Alexandra Kollontai begynte sin radikalisering i Narva når hun ser et dødt barn i en arbeiderbrakke en gang på slutten av 1890-tallet. Og hun sitter jo i Holmenkollene og er venninne av Lenin, og Lenin som i de brevene hater de norske sosialdemokraterne som han synes pasifisme, og så videre, og så videre. Så det romanaktige som ligger nedfelt i historien, den har jo også prøvd å nøste disse trådene som leder det ene til det andre på den måten. Og derfor ble det jo også plutselig plass til Tove Jansson og mummitrollene av alle oppi det der. Og jeg tenkte at vel, altså du kan jo da tenke at det er litt lågt hengende frukt dette med
Tove Jansson. Lågt hengende frukt, jeg synes det er det mest søkte noensinne. Du skriver jo at i mummitrollene så ser du de finske krigerne fra vinterkrigen.
Altså, jeg ble jo... Ja, men det verste er at det stemmer, fordi at jeg ble nysgjerrig på denne Tove Jansson da, og prøvde å lese meg litt opp på hennes biografi. Det skrev veldig svære nye biografier om henne. Og da er dette universet hun skapte veldig preget, akkurat som Astrid Lindgren, sine Pippi, som også var under 2. verdenskrig, så er faktisk en... Og faren, som var krigsskadd, alkoholisert, som laget frihetsstatuen i Tampere av denne ynglingen på Sjokkel i 1921, og hun både elsket sin far og var i kamp, så hun beskriver da når hun så faren og hans kamerater, kanondritings, gjorde simulerte bajonettangrep på møblene i stuen, og hun satt under bordet med store øyne. Og så, slik at denne verden av både och det är faktiskt de, alltså de som har forskat så att det är en sammanhang mellan kamodrakterna och den och snöens äventyr landskap så hon akkurat så Astrid Lindgren så det är en väldigt sån nordisk eskapisme dessa två damer de klarar att manövrera sig ut av något fryktligt ved barne och naturen. Så det syns jag måste liksom vara med i frihetens gräns hvis jag ska i det nordiska då.
Jag sa inledningsvis att Nils Rune Langeland är tillbaka. I 2008 så skrev du något av det mest insiktsrike som jag känner till om vårt eget land i essäsamlingen Norge. Frihetens grense har ett liknande tillsnitt och likt antal kapitler. Fortalte du forleggerne dine at du hadde tenkt å skrive en del 2, en europeisk versjon av Norge?
Nei, det tror jeg ikke. Nei, men det er jo en sjanger og en måte å gjøre en slik essayistisk reiseskildring på som jeg har gjort før da. Så det var jo naturlig at jeg skulle følge opp det sporet. Og jeg synes også på en måte at det hører med til denne sjangeren at slike, som du nevnte han, altså slike reiser må også
Patrick
handle,
Lee Former.
Ja, må også handle om han som reiser, det blikket han som reiser, eller hun som reiser og, det, og fra det samfunnet eventuelt flykter eller reiser fra, at det også en del av temaet selv om jeg oppsøker på en måte den andre og den grensen så sam dynamikken mellom dette har vært viktig.
Nå har du blitt kritisert for å være en hvit middelalderende mann. Enkelte anmeldere skulle ønske at du hadde vært en litt mer etnisk sammensatt kvinne. Og de lar seg irritere over hva de perspektivet jeg-personen øynene som ser. Hva vil du si til dine kritikere?
Altså, jeg mener at jeg må skal dette altså litt av overskuddet som jeg mener ironi og gir en del sånn overskudd og impressionistisk ironi og humor også å fristille meg selv. Så jeg må ha Narrenfreiheit, som tyskerne sier. Altså, jeg kan ikke føle meg forpliktet på politisk korrekte sannheter. Jeg kan nevne så bitte lite ganske uskyldig eksempel. Dette her med samene som nyimperialister da, som urfolk altså misforstår meg rett så må det være lov å tulle med og så si at for 30 år siden så var det jo ingen som snakket om at vi var kvite eller på den måten i Norge, men nå er altså Oluf blitt kvit og svågeren hans indianer på en måte da, altså det er sånn så det å tulle litt med vedtatte sannheter i Norge og skildre det på min egen måte det er en litterær frihet jeg har tatt meg.
Det er et øyeblikk i boka som slår meg som så innelig sant. Du forteller at på 1990-tallet så var du med i det nordiske sommeruniversitetet ja. Da triumvirate Espen Barth Eide, Thomas Hylland Eriksen ja. IVB Neumann ja. Var landshøvdinger på Blindern.
Enda unge sinte menn
og så på din reise så møter du på en fyr som du delte rom med.
Ja, helt sant.
Og så kan du fortelle oss litt om den kvelden, for det forteller jo litt om hvor vi er nå. Du blir ganske ja. Mørk ja. Og de vil drikke.
Ja, nej, altså det er helt. Jeg var ganske lenge i Vilnius, så det er et ganske langt kapitel, for det er så mange ting der, og det er en veldig hyggelig by. Så jeg gikk bare innom et tilfellig utested, så var det en som driver og vinker til meg, på meg. Ja, for å gjøre en lang historie kort, så viser det seg at han husker hvem jeg husker ikke han, men han husker meg, at vi hadde delt rom i Limfjorden i 1997 på Nordisk Sommeruniversitet med Europakretsen, med den gjengen du nevnte. Og så sitter han da sammen med en hel haug med norske politikere og næringslivstopper faktisk fra NHO. De er på et eller annet, sant? Og jeg blir sittende, og de er jo veldig kjenner på veldig sånn god gammel norsk man er, så jeg inviterer, så jeg blir sittende med dem og prater, og det var om gamle dager, og det blir veldig, veldig hyggelig og god stemning. Men så det som gir meg en sånn litterær inngang her da, er at for det første så snakker de, sier de akkurat det samme som de sa for 30 år siden. Altså, de har på en måte ikke forandret noen ting. Altså, de er EU-grønne EU-idealister, akkurat som de var når de var sinte unge menn i Europa den gangen. Og, men så skjer det noe rart på slutten. Etter, litt sånn sent ut på kvelden, så begynner de med, kommer de litt over i denne betroelsesfasen. Da. Og da viser det seg at to av disse her har sånne unge sønner hjemme, så de, som er blitt Andrew Tate-tilhengere. Og det forundrer meg noe vold, altså denne nymaskulinistiske, halvfasistiske, så det foregår altså noen slags opprør mot Iver B. Neumann og Hylland Eriksen og Espen Barth Eide fra gutterommene via det. Og dette gjør jeg veldig store øyne til å tenke, når jeg gikk ut der, som jeg skriver, til min fryd og meg i mitt mørke sinn, så jeg tenker at dette her ga de meg virkelig noe å bruke. Helt gratis.
Nils Rune Langeland, det har vært en sånn glede å få snakke med deg her om din nye bok. Jeg gjentar det jeg sa innledningsvis. Dette er en veldig god bok. Det er en bok som dere kommer til å frydes over å få lese. Det er ikke så mange som skriver godt i Norge. Vi har det mest fantastiske språket. Nils Rune, du er en av dem. Og jeg må si, som leser, så ble jeg bare så skikkelig glad når jeg så at du har gjenfunnet den gnisten som du hadde da du skrev Noreg, som ble nominert til Brageprisen. Mye vann har flyttet i Glomma siden den gang. Du er atter tilbake, mine damer og herrer. La oss gi Nils Rune Langeland en runde med applaus.
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.